Bliski susreti jezične vrste.
Dobro večer, sad ću početi s dobro večer. Dobro večer, dobrodošli u novu epizodu podcasta Bliski susreti jezične vrste. U novom tempu, jednom mjesečno, s novom gošćom danas fokusiramo se samo na gošće koje su i goste, koje su fascinantni i njihov rad. Upravo takva danas je moja, neću reći sugrađanka, ali sužupanka Klara Birić Meštrić. Dobrodošla u podcast.
Hvala ti, Gaj. Bolje te našla.
čuo sam da si čula za nas prije, za nas si slušala. No?
Jesam. Onako, znala sam sporadično poslušati podcast i jako mi se dopao, ali onda kad si me pozvao, onda sam baš onako štreberski išla slušati, ne baš sve, ali puno toga i... Jako mi se sviđa mi se ova opuštena atmosfera i sad kad sam ovdje onak da cijeli prostor tako odiše.
Da, i onako lampa nad stolom u čaši, nećemo reći šta je.
Nećemo, možemo početi štrebat, tako izgleda.
Štreba, da. Dobrodošla mi u podcast, dugo već želimo o ovoj temi razgovarati, a tema je jedna koja si se ti bavila ekstenzivno. Snimali smo epizodu o ugroženim jezicima, gdje smo spomenuli i arbanaški. Ti si se bavila s time do te mjere da imate s kolegicom, si radila s Lucijom Šimičić i knjigu Arbanaški na raskrižju. Vitalnost i održivost, jel da, ako se ne varam?
Vitalitet i održivost.
Vitalitet i održivost manjinskog jezika. I gosti su nas i slušatelji pitali za ovu temu, pa idemo se baviti za početak time, a onda možemo o tvom doktoratu. To je nama blizu doma, raznolikost i politike, jezična raznolikost i jezične politike u Osijeku. A onda ćemo vidjeti gdje si danas, jer danas je u nekom drugom svijetu.
Da.
Arbanaški jezik. Za nekog ko ne zna, ko nikad nije čuo za arbanaški jezik, što je, gdje se nalazi, kakve veze Zadar ima s tim i je li uopće jezik ili je nekakav dijalekt ili govor, o čem se tu radi?
Pa, ovo zadnje tvoje pitanje vjerojatno i najkompliciranije, da li je jezik, govor ili dijalekt. To su, već su bili ovdje neki gosti koji su o tom pričali, koje su granice jezika i dijalekta. Da. Pa ćemo to malo ostaviti onda po strani. A ajmo samo reći malo o arbanaškom. Arbanaški je, ajmo reći, govor, ali možemo reći jezik, koji se govori u Zadru. I zapravo je, kao što su već ranije ljudi spominjali ovdje u ovoj emisiji, pred izumiranjem, kreću se brojke onako po novinama i kad se priča s ljudima oko 200 ljudi. Međutim, to su poprilično već stari brojevi, to su brojevi koji se vrte zadnjih 10 godina, a znamo da ga zapravo govore najstarije generacije, tako da je pitanje da li još uopće 200 govornika.
Znači, arbanaški. Realno je da je očekivati manje.
Pa, vjerojatno je manje, možda i duplo manje. Riječ je o idiomu koji nam dolazi onako povijesno gledano sa Skadarskog jezera iz tri sela i riječ je o gegijskom dijalektu albanskog jezika, odnosno albanofonim govornicima. I ono što je zanimljivo da je on stvarno jedinstven i da nigdje u svijetu on kao takav ne postoji. Specifičan je zato što je nastao kroz zadnjih 200, odnosno 300 godina, koje je to bilo kraj 18. stoljeća.
Je nastao?
Nastajao je. Aha. Jer kako su oni došli, tako je nastajao taj jezik. Aha. Jer oni su tamo govorili taj gegijski dijalekt koji se govorio u tom kraju. Međutim, s obzirom da je on se razvio ovdje u Hrvatskoj, u Zadru, kroz tih 300 godina, on se mijenjao, miješao i dobili smo taj jedan vrlo, vrlo specifičan govor koji je mješavina albanskog, dakle tog gegijskog, sa primjesama talijanskog i hrvatskog.
Znači u kontaktu se mijenja.
Tako je. I nećete naći nigdje drugdje u svijetu zapravo. Osim od nekih govornika, možda koji su se odselili nekad iz Zadra, pa negdje žive. Ima dio zajednice koji je u Njujorku, dio koji je u Italiji, ali pitanje je koliko je opstoje, to su bili neki individualni slučajevi, nisu sad velike zajednice.
Ali to je poznato kod jezika kad se tako izolira govornici jednog jezika, kad se kontinentalno izdvoje da se taj jezik razvija drugačije.
Tako
čak
je.
Neki kažu da onako ostaje arhaičan, ali to je i kontakt sa drugim jezicima.
Tako je. Jezik je ono što kaže zapravo živa tvar i mijenja se. Tako da nije mogao, sigurno se čuvao neke odlike ondašnjeg jezika, ali zapravo sigurno se mijenjao u tom dodiru sa talijanskim i hrvatskim. Govori se dakle samo u Zadru. Zanimljiv je taj njihov dolazak kad su dolazili, zanimljiva je cijela ta povijest kako su zapravo Arbanasi dolazili u Zadar. Mm-hmm. To su baš onog geopolitička pitanja, puno toga se moralo dogoditi da bi mi danas imali Arbanase tamo gdje ih imamo. Prvo je bilo da su oni živjeli zapravo u području koje je bilo tada po Turskom i prije samog dolaska paša koji je tada bio je njih dosta favorizirao i bili su mu dragi. Međutim, taj paša je umro i došao novi paša koji je zapravo njih koristio kao neko topovsko mesto. To je bilo vrijeme tursko-perzijskih ratova i onda su to oni su kršćani, uh-huh. i onda su kršćansko stanovništvo slali u rat kao topovsko meso, ko danas, ne znam, u Rusiji, što iz ovih stanova neće ići Sankt Petersburga vojnici, nego iz tih perifernih dijelova. I znači, to se dogodilo, a s druge strane, ono što se dogodilo je bila kuga u Dalmaciji koja je poharala stanovništvo i Dalmacija je ostala bez velikog dijela stanovništva. Aha. A u Baru je bio taj nadbiskup Vicko Zmajević, i oni su bili zapravo dio te barske nadbiskupije i on je njima organizirao to preseljenje da ih spasi zapravo od tog usuda koji se dogodio, a istovremeno da ih pomogne Dalmaciji i Zadru, mm-hmm. koji su ostali bez značajnog dijela populacije. Aha. I u prvom dolaze neka tri vala, u prvom valu dolazi 50 obitelji i oni se nastanjuju zapravo to je predgrađe Zadra, Arbanasi, ispred zidina grada. Mm-hmm. I ono što je zanimljivo da su oni tada bili i zapravo sve do 20. stoljeća neka periferija izvan grada, mm-hmm. a u 20. stoljeću mi znamo da su danas Arbanasi zapravo skoro pa centar i jedna od boljih lokacija u gradu. Tako da je recimo glavno taj njihov povijesni neki
da.
Put od nekih kao radnika migranata do nekog onog centralnog dijela grada u svakom smislu i u tom prostornom, ali i u tom nekom simboličkom i to koliko su bitni za grad. Aha. I sad, recimo, u knjizi smo se dosta bavili tim identitetskim odrednicama. Ono što je isto zanimljivo kod Arbanasa je da malo ko u Hrvatskoj može reći da živi 300 godina na području grada, aha. da ima tu urbanu povijest. Arbanasi to mogu reći. Tako da je imamo baš te iskaze u knjizi gdje oni vrlo glasno i često ističu tu tradiciju i koliko dugo žive u Zadru. Mislim, to je stvarno rijetkost.
Mm-hmm. Koliko je ta nekakva tradicija održana bila u jeziku? Koliko im je bilo bitno samima njima očuvati jezike? Ste istraživali to? Da njeguju unutar obitelji, zajednice?
Jesmo. Bavili smo se dosta. To je bilo prvenstveno sociolingvističko istraživanje, stavovi o jeziku i osjećaj koji imaju prema jeziku. Zapravo, on je bitan dio identiteta, ali ne u toj mjeri da se inzistira na tome da se zadrži jezik. Ono vjerojatno što se dogodilo da neka ta svijest gubitka je došla nakradno kad je već došlo do tog međugeneracijskog prijenosa jezika. Mm-hmm. Znači, neke generacije 50-ih, one su, koje su se rađale 50-ih, tu još imate bio je međugeneracijski prijenos, a već 60-ih, 70-ih jako, jako rijetko.
Već onda prestaje. No?
Da. I s tim kad ih pitate o Arbanaškom, oni ga svi vole i svi ga ponosni su, ali ne do te mjere da bi ga dalje preno. Mislim, sad ga možda i bi, pošto ga više nema, mm-hmm. ali sad ga više nema ko de facto prenijeti.
Kako je to izgledalo, taj prijenos? Jesu li oni u kući bilingualno odgajali djecu ili je to bio jedan jezik s primjesama hrvatskog već tih 50-ih u 20. stoljeću ili su to bila kao dva odvojena sustava? Jesu djeca bila bilingualna?
To bi volim onako lingvistički razmišljati o nekim sređenim sustavima, pa kao dvojezičnost, trojezičnost. Međutim, to je vjerojatno bila neka potpuno mješavina i arbanaškog, i hrvatskog, i italijanskog, vjerojatno ovisno o situacijama, tko je prisutan, o čemu se govori, za neke stvari nisu imali više taj vokabular. Tako da, kad bi sad morali baš tako brojčano odrediti, mislim da je većinom bilo riječ o trilingualnim obiteljima.
I koliko imaju godina ljudi s kojima ste bili razgovarali?
Pa, zapravo smo razgovarali s cijelim rasterom ljudi, znači od najmlađih govornika do S tim da, već se spominjalo u ovoj emisiji da je najmlađi govornik rođen 70-ih do vrlo starih govornika. Ali pričali smo zapravo i sa mlađima od generacije 70-ih koji se osjećaju arbanasima i imaju pripadnost toj zajednici, ali ne govore arbanaški. Zato što to je neki simbolički status jezika i odnos prema jeziku je isto bitan, isto se u tim teorijama održivosti jezika smatra dosta važnim. Čak i kad jezik izumre, ti stavovi ga na, i to da živi u pamćenju drže ga na neki način na životu i dosta dugo ga mogu držati.
Da. Iako je on sam po sebi izumro, da identitet njegovost.
Tako je,
Da. I najmlađi govornik je, koliko onda ima godina, šta, 30, 40?
Pa, znači on je neko 79, čini mi se.
I kakva je razlika bila između najmlađeg govornika i najstarijih? U jezičnom pogledu.
U jezičnom pogledu. Mi nismo govornice arbanaškog, nismo ga... To je isto zanimljivo, mogu malo ispričati o tome kako smo istraživali. Išli smo i na tečaj arbanaškog, ali nismo došli do, ni blizu do razine da ga znamo govoriti.
Kakav je to jezik?
Kakav kao... Mislim, kako zvuči?
Da, ili usporediti ga s nečim, ili ne znam. Ono.
Puštali ste ga tu u emisiji, sad to bi vam bolje neko koji je usko...
Znači, epizoda ugrožen jezik.
Tako je, neko koji je usko lingvist bi vam mogao sad onako objašnjavati. Kao... Vjerojatno, ja pretpostavljam, ali to je sad pretpostavka da zvuči kao albanski, ali neko ko će znati jako dobro albanski, osjeti, čuće da su tu... Mogu napraviti možda usporedbu, to je kao kad mi čujemo možda gradišćanski.
Aha,
ili...
Da, to sam mislila, to
da,
je usporedba.
Da. Mm-hmm. Najmlađi, najstariji... Pa, što se, znači mi ne možemo, ja ne mogu sad prosuditi jezično, nismo mi analizirali jezik, ali su, zanimljivi su ti stavovi i tog nekog odnosa prema jeziku.
Jesu li oni ovoga osjećali nekakvu obavezu kao roditelji prenositi to djeci? Je li su osjećali nekako, je li bilo neko to pitanje o istraživanju? Ne osjećali?
Pa gledajte, da su osjećali to, onda bi mi dan danas čuli arbanaški. Nije se toliko govorilo o tome. Ta neka svijest o važnosti jezika, o, na puno razina, od te neke simboličke, odnosa prema baštini, kognitivne. Danas se puno više govori o tome. Danas ćete naći na puno mjesta... poruke, govorite svoje djeci vaš jezik ako i nije jezik države zato što je to korisno iz puno razloga. Ljudi kad su tad živjeli nije se uopće o tome razmišljalo. Razmišljalo se vrlo pragmatično. I tad jednostavno svijet, kako se zajednica otvarala, više nije bila zatvorena ta neka uska zajednica pored zidina Zadra. Otvarala se, došla je globalizacija i bilo je puno pragmatičnije koristiti druge jezike.
Da, ali to mi je uvijek zanimljivo, mislim, i zvuči malo onako loše u smislu, ok, ali kad uzmemo životinju koja je izumre ili nije sposobna, ako nema ljudskog utjecaja da ju uništava, ako nisu u stanju opstati, onda izumru i to je nekakav prirodni tijek. I ljudi pokušavaju spasiti pande i sve. I plemeniti su to postupci. Ali isto tako kod jezika kad gledamo, ako jednostavno nema potrebe i cijelo vrijeme govorimo jezik je onakav kakav ljudima treba, a u jednom trenutku onda ga više ne treba. Kako ti to vidiš? Ali nije to nekako onda prirodno? A s druge strane je ta težnja zadrži tradiciju, zadrži ono staro, katalogizira i nešto napravi, ali sami govornici ti poručuju da je pustina, zapravo nije jezik sve. Kako si ti to gledala?
Pa slažem se sa ovim što si rekao. Mislim da lingvisti imaju neku svoju ideju o tome što bi trebalo biti s jezicima ili ne znam, neko ko se bavi općenito jezičnom raznolikošću ili neki antropolozi. Ali naravno, ako zajednica nema potrebu sačuvati jezik i ako je to njima jednostavnije, pragmatičnije, nema smisla da ih se forsira. Ali ono što znamo iz istraživanja da često ostane taj žal i da ljudi zapravo poslije žale što nisu prenijeli jezik.
Sami govornici.
Sami govornici. Tako da mislim da je u redu ukazivati na prednosti, na sve ovo što sam rekla i kognitivni i simbolički odnos prema baštini. Možda sad za arbanaški je onak dosta teško govoriti jer je stvarno jako malo govornika, ali uzmete neki banalan primjer, sad djeca odu ili mladi odu živjeti van i dobiju vlastitu djecu i ne prenose im jezik zbog nekih predrasuda o jezicima, tipa da će se pokvariti taj koji je jezik u, da, da. A ovaj, i onda ne mogu razgovarati sa svojom bakom, djedom, svojom rodbinom. Izgube dodir sa, izgube jako jedno veliko bogatstvo. Tako da mislim da bi trebalo ukazivati na sve te pozitivne aspekte govorenja nekog jezika, ali opet ne možete isforsirati, nema smisla.
Da, ali moguće je da onda ti mlađi govornici, da njima najviše fali, to što si rekla sa bakom, tako bi se i s nama javili, još bi, treća generacija ovih heritage speaker bi pričali još s bakom, a kad je baka umrla, onda više nema s kim razgovarati i onda nađe tako neke izvore ili nečeg. Jel misliš da tu postoji baš ona dublja, neprepoznatna, veza koja nije odmah prepoznata za vrijeme života ili mladosti, da te ipak jezik nekako povezuje sa nekim osjećajem odakle si, kakav si, gdje si rođen, kako si oblikovan, čak i ako ga nisi kao naučio materinji jezik. Misliš da to postoji ta neka sveza koja će te uvijek formirati?
Pa mislim da da. Mislim da je to ono kao šali, ono, zvuči kao neka ono pošalica, povratak korijenima.
Pa da, pa da.
Ali mislim da postoje te neke, ne znam, arhetipske veze koje mi odbacujemo. Mm-hmm. I, jer zato što smo zapravo, možda pogotovo u ovim prostorima, sa prošlošću dobili neko veliko breme, ovaj, ne znam, i nacionalizam, mm-hmm. i ratovi koji su bili ovdje i neka mizoginija. Mm-hmm. I onak, tako da je nama u startu možda sve što dolazi od prije, gledamo kroz neki crni filter.
Da, da, da.
Ali zapravo korijeni su bitni i ovo što smo mi razgovarali s mladima, oni svi zapravo žale što ga ne govore.
To je možda to, to je možda to. To nekako povezujem s nekim svojim osjećajem. Možda u nekom trenutku života počinješ primjećivati to više. Ili ona neka nostalgija ili sjećanje. Ajmo malo o tome se ženio. Kako je to izgledalo? Što ste odlazili s ljudima razgovarati? Kako ste uopće znali gdje ići, kako ići?
Istraživanje je bilo jako, jako zanimljivo. Zapravo smo onako vrlo institucionalno krenuli to istraživanje, jer je Lucija dobila taj projekt baš za istraživanje etnojezičnog vitaliteta arbanaškog. I onda smo projektno imali zadatke koji su bili zamišljeni. Morali smo držati ne znam koliko fokus grupa, morali smo napisati ne znam koliko radova, otići na ne znam koliko konferencija. Sve smo onako imali vrlo štreberski posloženo. Ali naravno, da bismo sve to mogli ostvariti, mi smo morali ući u zajednicu. I taj dolazak, ulazak u zajednicu je bio vatreno krštenje, jer smo se oglasili u gradskoj knjižnici Arbanasi i na fakultetu i ne znam da li smo neke medije, da ćemo pokrenuti taj projekt u Arbanasima i da će biti kao predstavljanje projekta u prostorijama sveučilišta, u svečanoj dvorani. I pojavilo se jako puno njih, jako puno starije gospode, pojavili su se ljudi iz udruga, koje u puno sličnih situacija postoje dvije udruge, iako njih jako malo.
I onda udruge za što?
Učuvanje? Za očuvanje arbanaškog iz Arbanasa. I onda možeš zamisliti sad tu neku dinamiku, a mi onako kod dvije, ne kao, bez oka, dvije štreberice sa projektom, sa onom planom, ciljevima, aktivnostima. Znači, skroz smo se našli u neobranom grožđu.
Da, da, da.
I bila je zanimljiva situacija, sad kad predstavljate projekt moraš reći koliki je iznos, mislim da je bio nekih 200.000 kuna taj iznos. I sad mi to njima sve predstavljamo, a oni sad oni nas pitaju, dobro, a kad ćemo mi dobiti te novice? I sad treba, pa nisu za vas, novci su za nas, da mi proučavamo vas. Mislim, ali to su te neke situacije, radovima i pisala o tim komodifikacijskim praksama gdje se nešto, u ovom slučaju znanje pretvara u neku vrijednost, u neku robu i onda kako mi gradimo neki naš kapital na temelju neke zajednice,
da.
To su onako, to su sve potpuno legitimna pitanja. Tako da je to bilo vatreno krštenje, a to je nam odmah bila prva fokus grupa koja je napravo izgledala poprilično dramatično, jer su se onako uzburkale te vatre, mi nismo bili svjesni tih nekih njihovih konflikata unutar zajednice i to se sve odmah u toj prvoj večeri onako
razbuktalo.
Ali smo zato dobili jako puno podataka u toj prvoj večeri. Onako, stvarno smo jako puno toga spoznale i upoznale puno ljudi, zahvaljujući tom što su svi bili poznani i što ih je puno došlo. I odmah smo nekako dobili dosta duboku sliku gdje mi to zapravo ulazimo.
A oko čega su se prepirali? Šta je bilo?
Pa, znaš, to je sad već prošlo, to je bilo koje 2015. godine, znači skoro 10 godina je prošlo. Ali kad bi ja sad trebala prevesti te njihove neke sukobe koji su bili, nema tu jedne stvari. To je onaka hrpa nekih sitnih stvari, ali zapravo ljudske stvari kad imate taj manji broj ljudi koji živi na tom jednom teritoriju, ima taj jedan identitet. Mm-hmm. Mislim, to nije jedan, to je vrlo slojevito. I žele neke aktivnosti, pa se ne slažu oko tih aktivnosti, oko načina na koji treba ići. Jako bi bilo pojednostavljujuće da ja sad kažem, jedni su bili možda više desno, jedni više lijevo, iako bi možda to moglo se kroz te prizme provući, ali to je zapravo ogromno pojednostavljivanje. Mm-hmm. Znači, ono, puno sitnih sukoba i mi smo ušli ušli u smislu da smo zauzeli stranu, ali istraživanje je išlo tako da smo mi intenzivno provodili vrijeme s njima. Mi smo ulazili u njihove kuće, odnosno oni su nas pozivali, primali, išli smo na njihove svetkovine, Zona Jon, to je ta najveća svetkovina u Arbanasima. Išli na rođendane, baš onako pravo etnografsko istraživanje.
Da.
Duboko smo se povezali sa zajednicom. Mm-hmm. Ja čak imam grižnu savjesti jer ja sam toliko bila primljena tamo, lijepo, toplo, toliko su se otvarali i mene je život odveo nekom drugom smjeru. Zadnji, kad smo imali tu promociju knjige, jedan gospodin koji sjedio u publici mi je rekao, vi znate koju vi sad odgovornost imate, vi ste čuvarica jezika.
Odlično, da.
Da, ali ja živim u Zagrebu.
Da.
To su sad te finese.
Niko ti to ne kaže kad preuzimaš projekte.
Da, i onak sam mislim, pa nije loše ovima koji, ne znam, rade leksikologiju ili sintaksu. Ovo je baš onako jako, jako živo istraživanje.
I što je bio cilj na tim fokus grupama? Mislim, što je, s kojim namjerom ste tamo i koji su željeni ishodi?
Da, dobro, to je ta bila uvodna. Onda imali smo neke fokus grupe gdje bismo ih okupili, i obitelji, i ovo što si ti mene pitao, kakva je razlika između starih, kakva je razlika između mlađih, kakav je odnos njihov prema jeziku. Znači, skupili bi se s njima i razgovarali bismo o arbanaškom. I onda bi nam zapravo pričali o tome kako je došlo do tog prekida. Ali tu je sad isto jedna situacija da kad proučavamo nešto, puno smo to nekog meta znanja i stalno hoćemo neki a zašto, a zašto.
Da.
A stvari se događaju vrlo spontano. To je ona tvoja rečenica, jel su oni svjesno to ili ne, ili su samo pragmatično i šta mi u tom trenutku. Stvari se zapravo u životu odvijaju spontano i ne... I nije tu bilo sad ono meta, sad ja, neka odluka, sad ću ja prenositi ili sad ja neću prenositi. Nakon ovih naših intervencija su možda bile neke odluke, jer onda poslije su nam rekle neke starije gospođe da sa svojim unucima govore.
Tako neke dvosmjerani proces, da, i da, tvoj dolazak utječe na to.
Točno, takva istraživanja zapravo imaju tu jednu transformativnu ulogu. Jer onda smo imali...
Jesu njima bila čudna ta vaša pitanja?
Pa,
ili onako da nisu znali, nisam baš uopće razmišljao o tom.
Da, bila je situacija. Rekao, pa ono ne, kao, zašto ste prestali govoriti? Pa ne znam. A i opet, ne možeš tako, ono, ja se sad kažem, to je bilo prije dosta vremena, ali opet kad formuliraš, ne smiješ formulirati na način da se oni sjećaju sad napadnuto zašto ste prestali govoriti. Mislim, naši glavni zaključci, ali sad vrlo ugrubo, je da se, to je išlo spontano, zajednica se otvorila, više nisu bili tako izolirani. Počeli su ti miješani brakovi sa uglavnom ženama iz drugih zvana.
Žene Hrvatske.
Da, i izgubilo je neki smisao koji imao.
Jesi imala, kad spomenula ovdje ove desne, jesi imala osjećaj da su neki onako konzervativnijih pogleda, a drugi liberalnijih u jezičnom smislu?
Bilo je takvih situacija, ali kažem, to bi sad bilo da idemo u tom smjeru, to je podnastavljivanje. Mislim, oni imaju dosta izražen taj hrvatski identitet i ono vole naglasiti da su, da, ne znam, prva hrvatska stranka prava u Dalmaciji osnovana u Arbanasima i dosta su vezani uz crkvu i jako se njeguje to katoličanstvo. Ali to je opet samo sad kad bi generalizirala, ne bi bilo u redu.
Da. Kako se ti još neka sjećanja? Čega se sjećaš? Kako si još nekako doživjela te njihovu identitet? Što ti je usporedbi s našim možda? Što ti je bilo zanimljivo?
Pa, evo, recimo, to je isto. Onak, ta granica naš i njihov, to je recimo isto jako porozno. Mm-hmm. Zato što puno ljudi živi u Arbanasima koji nemaju to podrijetlo, ali mm-hmm. smatraju se Arbanasima. I to je isto nešto što smo uočili i što se dosta ističe u istraživanjima, koliko na kraju to mjesto samo postane odrednica, da mm-hmm. su oni iz kvarta Arbanasi. Iako nemaju više niko, recimo, nije tu da ima tu povijest mm-hmm. da su neki preci došli sa Skadarskog jezera, ali sama činjenica živi u Arbanasima ih dosta obilježava, da, ta kvartovska.
Da, prostor, da.
Prostorna, mm-hmm. da. Ono što mi se dosta urezalo, o čemu smo dosta i pisali, je taj ponos. To je ono što sam spomenula na početku, to da oni mogu reći da se zna od kud su, da imaju to prezime koje nose, da su njihovi preci tu 300 godina. Mm-hmm. Osjeća se ponos pripadanja Arbanaškoj mm-hmm. zajednici.
Mm-hmm. Ja, te je iznenadilo da jezik nije više odrednica identiteta toliko?
Pa nije, nije. Možda zato što ja nisam toliko usko jezično orijentirana. Ja sam više negdje, kad bi se baš morala svrstati, neka jezična antropologija ili antropološka lingvistika. Mm-hmm. Tako da mi nije u moje glavi nužno da te jezik mora toliko definirati. Mm-hmm. Da.
Nije znakle iznenađujuće bilo. E, i govorite u knjizi ovoga da je vaša odluka bila nazvati tom jezikom. Jesu oni nazivali to jezikom ili su oni nazivali govorom? Kako je to bilo?
Znači, došli smo do toga. Da, da, da. Nećemo to izbjeći. Okay. Pa, mislim, stvarno se ne mogu sjetiti. Mislim da to uopće nije onako bitno. Mm-hmm. Da, to je nama opet. To je opet sad nešto što...
Naša... To je više nama. Do njih, to je pisano. Kako su da. Oni to vidjeli?
Su... Nama su bitne te klasifikacije. Mm-hmm. Znaš, taj govor, taj... Mm-hmm. Stvarno sad, ne sjećam se da smo mi išli u analizu da li je to njima jezik ili govor. Mm-hmm. To je nešto što je lingvistima bitno ili ne znam, nekim kreatorima jezičnih politika, njima samima nije. Mislim, Arbanaški je na popisu ugroženih jezika i nalazi se u tim poveljama i tako. Tako da, a što se tiče te odrednice jezik ili dijalekt, mislim da ste to imali ovdje, da je ovaj...
Pa ne, mislio sam baš kod njih, kako su oni to, jesu oni možda...
Ne, nisu oni ulazili. Mm-hmm.
I ugrožen jezik, znači, što uopće znači ugrožen jezik, da je ovoga zadnji jezik izumire kad zadnji govornik materinji prestaje ili uopće govornik? I ovoga, rekla si na početku 200 negdje obitelji ili 200 ljudi govornika?
Ne, 200 ljudi, ali kažem, to je bilo prije 10 godina, prije, da. Tako da mislim da je sad puno manje.
I kad ste vi razgovarali s njima i oni su svjesni da je kao ugrožen jezik, jel da, već i onda... Jel imaš osjećaj da je ovo istraživanje kao dosta njih kao promijenilo, aha, ajmo se boriti, reka si ona neka baka da je rekla, jel da?
Da,
jel imaš osjećaj da onako taj odnos išao u tom, pa evo, šta imate, kao hoćete još očuvati, ili misliš da realno stanje neće to odraziti?
Da se neko sad primi toga, neko od ja sam nagovorila tog najmlađeg govornika da se baci u
taj smjer. Da, najmlađe pa da.
Ali moglo bi se tu puno, mi smo tih godina dana puno radili na tome, puno smo vremena provodili s njima, puno smo pričali o jeziku. Imali smo jednu radionicu s njima gdje smo, i to je bilo jako zanimljivo, u samostanu smo imali, zato što se oni zapravo često tamo nalaze u crkvi, imaju zbor. Jedna smo organizirali radionicu baš na temu održivosti jezika i šta se sve tu može napraviti. Tako da to nije bilo neko novo objektivno izvana, samo njih promatram, gledam što oni rade, nego smo išli s nekom našom, nazovimo agendom, da se očuva Arbanaški. I onda su oni sami predlagali što bi se sve moglo. Dolje je profesorica Maksimilijana Barančić, koja je izdala i udžbenik, čini mi se i riječnik, i doktorirala na Arbanaškom, i sama Arbanaška. I ono što je zanimljivo, ona drži taj tečaj i mi smo kod nje dolazili na tečaj i jako puno podataka smo crpili samog tečaja, njihovih komentara i njihove, ne kaže se tako, kaže se ovako, jezik nije standardiziran. I zapravo, mislim da bi se moglo ga očuvati, samo je potrebna inicijativa.
A kako je to izgledalo? Mislim, koje su tehnike održavanja jezika? Čega se sjećaš da je ono udžbenik, riječnik, dobro?
Pa da, ali recimo mjesto okupljanja gdje se taj jezik govori. Aha, sad, ima tamo bočalište gdje se oni sastaju, bočaju, zna se čuti arbanaški. Uh-huh. Sad, pitanje je koliko to može djelati šire na zajednicu. Znači, ali ako razmisliš sad neka inicijativa, kao sad razmišljam marketinški, svi na bočalište učimo arbanaški. Uh-huh. Znači, moglo bi se napraviti, samo treba neki entuzijast u kombinaciji s nekim ko zna. Mi smo u sklopu tog projekta smo zapravo dosta toga učili o ugroženim jezicima i jedan od zanimljivih primjera je bio taj jezik Kristang u Singapuru. To je neka mješavina portugalskog i taj jezika. I bio je taj jedan dečko, Kevin Wong. Ako si ga možeš dovesti u podcast online, ja ti ga toplo preporučujem, poslaću ti njegove kontakte. On je dakle jedan od, bio od njih par stotina govornika tog Kristang jezika. Ili čak manje od 100, vrlo mali broj govornika. A on je nevjerojatno talentiran i ima neku strašnu energiju. I morajući u vojsku, mislim da on je u Singapuru morajući u vojsku, i tamo mogu ići na različite tečajeve. On je išao na tečaj PowerPointa i on je napravio udžbenike koji izgledaju kao da su platili najbolje dizajnere, grafičare za učenje Kristanga. I drži školu za Kristang, napisao je knjigu na Kristangu. I entuzijazam jedne osobe koja ide u pravom smjeru može jako puno napraviti. Zato je meni isto bilo onako žao što nisam dolje. Ne znam da li bi ja bila, sigurno je bilo Kevin Wong, ali puno bi, ovako iz neke pozicije sjedim u Zagrebu i dociram, govorim njima što trebaju raditi, to mi nema smisla. Ali mislim da bi se dolje stvarno puno toga moglo napraviti.
A rekao se ova profesorica koja vodi tečeve, ona to radi.
Da, Maksimilijana. Mm-hmm. Mislim, Maksimilijana je gospođa u mirovini i ona je nam pričala kako sa unučicama, da li govori ili mu pjeva ili ona je zapravo neki prijenos, znači tim najmlađim generacijama radi. Ona je stvarno jako puno napravila i puno radi za arbanaški. Mm-hmm. Kad su bilo kakva obilježavanja vezana za arbanaški, ona je nekako osoba broj jedan koja ćete se obratiti. Mm-hmm. Bilo bi joj zanimljivo dovesti ovdje jer ona ima i sva ta svoja osobna sjećanja od odlaska u školu, od odrastanja u arbanasima u prije, ne znam, 70 godina. Mm-hmm. M je govornica, M ga je proučavala, tako da mislim da bi ona bila idealna za podcast o arbanaškom.
I što je nekako zaključak knjige, vidim da piše Polančec, čitam što je Juraj Polančec napisao u pregledu knjige, pa kaže kraj ili novi početak, jel da? Jezična raznolikost kao problem, resurs ili odgovornost, puno pitanja se postavlja na kraju knjigu. Znači, prijelomni trenutak, zato raskriže, jel da? Fluentni govornici su prešli 60-tu i generacija tih roditelja, djece tih roditelja sada o njoj ovisi, jel da, hoće se održati, hoće opstati jezik. Šta misliš, šta će se događati?
Pa zapravo na tragu što sam sad pričala, ako se ne pojavi neko tako entuzijastičan, jer ovo što radi Maksimilijana, profesorica Maksimilijana, ne znam je li dovoljno, i profesorica u mirovini, ali ako mi ne znamo što će se dogoditi. Kako sad stvari stoje...
Pa nagovarala si onog mladog. Kak ti se činilo? Je li zainteresiran?
Pa nisam primijetila da se upecala moja ideja. Ali dovoljno se pojavi neko takav i situacija se može okrenuti. Aha. Mislim da nije beznadežno, ali opet ako se ne okrene, nekako... Ne mislim da je to... Ne znam da li je to sad neka strašna tragedija.
Da, onako, da. Ako to su ono ljudi sad... pričali,
da.
Jednostavno, prirodno je kako je. Da. Ne možeš ti... Ali opet...
Moram nešto ispraviti. Sad kad si me, kako smo mi to pisali dosta davno, sad sam se zapravo sjetila da nas jesu znali ispraviti. Mi smo govorili jezik i onda znali smo reći to je dijalekt ili to je govor. Jesu. Uh-huh. Sad malo mi je, onak, dok sam pričala...
Je,
točno. Zato što ljudi imaju svoje predodžbe, što je jezik, što je govori, onda misle ako nema pisma, ako nije standardizirano, onda nije jezik. Tako da, ali to su onako običajne stvari i običajni neki laički pogledi na jezik.
Baš me zanima kako je. Je li neko nakon vas još nešto izraživao u smislu?
Pa mislim da Lucija je još nešto, ali nešto ovog obima mislim da ne.
Zanimljivo je vidjeti, mislim, i tako je ta održivost i lingvisti će se uvijek truditi to nekako, jel postoji nekakav katalog, jel postoji nekakvo digitalni atlas ili nešto tako, arbanaško nešto zabilježeno?
Ne, mislim da, ako ima...
Znači, ova tvoja knjiga je
Lucina. Ako, mislim da to je nešto što smo zapravo napisali, da bi to trebao biti sljedeći korak i to što prije, da bi trebalo dokumentirati jezik, jer poslije ono, znam kad ste i puštali tu u podcastu, da si sam bio rekao da niste puno našli na...
Da, nema. Da. Za razliku od drugih koji ima ovoga i dokumentaraca od toga.
Da, tako da trebalo bi dokumentirati.
Pa ako ništa drugo staviti na YouTube, tamo će ostati vječno. Da. Da. Baš zanimljiv rad. Dakle, knjiga je Arbanaški na raskrižju, koautorstvu si sa Lucijom Šimičić, jel tako? Jel se može još negdje nabaviti za ljude koje zanima?
Pa, navodno je rasprodano. Ovaj, koliko smo zadnju dobili informaciju, ja kad sam to čula prije ne znam koliko sad vrijeme relativno, ne znam, godinu ljudi, onda sam išla ovaj, u Srednju Europu, kao i rekli su mi ostalo još ne znam koliko primjera, kad sam uzela te zadnje primjerke. Ovaj, tako da, ali vidjela sam na Njuškalu da neko prodaje, tako da se može naći na Njuškalu, ima. Jedna, ako ništa, barem jedan primjer.
Čuvarica, tako da nazvam.
Čuvarica jezik.
Dobro, jako zanimljivo. Ajmo malo na Osijek, vrlo meni drag grad, gdje sam proveo neko vrijeme, snimali smo epizodu ovdje o osječkom slengu. Zanimljivo jezično ovoga, svakako za proučavanje, pogotovo sleng. Ali tvoj doktorat je bio o raznolikosti. Mislim da pišeš negdje u uvodu, ako sam dobro pročitao, da se početkom 20. stoljeća svugdje mogao u Osijeku čuti hrvatski, njemački, srpski, mađarski. I odmah me posjetilo na rodbinu, na poznanike koji su govorili tim jezicima tamo. A kažeš onda dalje da je danas pitanje koliko se na ulicama tog istog grada može zateći jednako jezično više glasije. Doktorat je iz 2015. Što si istraživala? Kako je današnje stanje ili kroz povijest ili sve zajedno?
Isprava krivog navoda iz 2014.
Vrijeme je relativno.
Da. Bilo je davno, pa onda dok se ovaj... pa zapravo sam bila najviše fokusirana na ondašnju sadašnjost, ali napravila sam neki kratki povijesni pregled. S tim da sam je rekla da bi cijela ta povijest osječke višejezičnosti mogla biti predmet puno doktorata.
Da.
To, ja sam samo onako zagrebala po površini. Jer to je stvarno, kad se gleda, onak nevjerojatna riznica za nekog ko bi se... time bavio.
Da, pa i bio na razmeđu raznih ovog
da.
prostora.
Svjetova, carstava.
Ali ovoga, istraživala si raznolikost i politike. Što su politike, jezične politike u smislu kroz različite vlasti ili...
Nacionalno? Da, kažem, taj dio povijesni sam vrlo grubo dotakla, ali ono, način na koji se reguliralo korištenje jezika. Kako se reguliralo kroz prošlost, kao skica toga, ali fokus je bio na sadašnjosti, ali ondašnjoj sadašnjosti.
I šta je bila ondašnja sadašnjost?
Ondašnja sadašnjost.
2014. Pa, neće li se tako daleko, ali to je prije 10 godina.
Prije 10 godina. Zapravo, mislim da se dosta promijenio svijet od tada i da se Hrvatska i Osijek da su se dosta promijenili. Zapravo, neki zaključak, da skratim u priču, je bio što se tiče regulacija. Hrvatska ima izvrsne jezične regulacije. Tada smo mi, taj moj doktorat je bio u sklopu jednog projekta europskog, tako da sam ja stalno mogla uspoređivati sa drugim kolegicama i kolegama. I tad su svi bili onako oduševljeni šta mi sve to imamo pravno. A to je da 20 jezika ima status manjinskih službene nacionalne manjine, koji imaju dakle, 20 službenih manjinskih jezika sa svim pravima koje mogu uživati kao manjinski jezici ili govornici tih jezika. I to nema nigdje u Europskoj uniji. Tad nije bilo, ne znam, se nešto promijenilo.
Fascinantno, zapravo.
Ovaj, tako da su, uglavnom, regulacije su jako povoljne od nekog baš poticanja i više jezičnosti i obrazovanja na vlastitom jeziku. Međutim, u praksi, praksa je puno slojevitija. I s tim da ono kad gledamo jezične politike, ima ta odlična metafora jezičnih politika kao ledenjaka, da su službene jezične politike samo taj vršak ledenjaka, a sve ono što ima puno veću težinu se zapravo nalazi ispod površine.
Je li ova jezična raznolikost pokazala da se gubi, znači 2014. kroz povijest se gube ovi ostali jezici, ali ostaju možda u tragu, u slengu ili nešto tako?
Ostaju, to je baš ona emisija koju ste imali, onim sufiks, jel da?
Da.
Mađarski... o slamboš.
Da, slamboš, nogoš.
Ona se gubi, ali opet kad sad gledam ove nove, opet je riječ o geopolitici. Sad, ovo što se događa sa... Tad kad sam ja pisala doktorat je zapravo jako bilo drastično to odlaženje ljudi i smanjenje stanovništva. A sad vidimo da su neke nove tendencije i da dolaze...
Vraćaju se.
Vraćaju se. Ja nemam sad podatke koliko se vraćaju, ali ono koliko vidim ljude u Osijeku, vidim da su se neki vratili. Ali dolaze i drugi ljudi, dolaze strani radnici i neka predviđanja su da će do 2030. biti svaki četvrti stanovnik Hrvatske stranac. Tako da dolaze i neki novi jezici. I meni se to sviđa, jer meni je onaj osjećaj tog osiromašenja. Ali opet, opet lingvisti su fokusirani na jezike. Mislim, meni je primarno fokus na ljude. Taj osjećaj osipanja, odlaženja, nestanka... osiromašenja općenito. I mislim, dosta sam pisala o tome u doktoratu da zapravo problem je bio, možda još uvijek je u Slavoniji, što nikad nije došlo do te neke rekonstrukcije društva od rata. Stvari su se nekako gurale pod tepih i nikad se stvari nisu slegle. Ili je to možda prekratak period, ne znam. Ali sjećam se tog osjećaja kao pobjeći odavdje, pobjeći.
Da.
A sad mi se opet čini kao da je to neka oaza mira i...
Da, kad sve ošlo drugo mražu mater, tamo je još dobro, da. Da, na neki način to se primijeti, i to vraćanje nekako i uvijek sam to povezivao tamo s nekim patriotizmom. Lokalni patriotizam je veći. Znaš, ono, lega moj na klupama piše, na grafitima, na Redditu postoji riječnik osječkog slenga, da dosta onako djeluje kao da Osijek drži do svoje ovoga, nekakve ono, baštine jezične. Imaš osjećaj da se to nekako, da je to ostavština, taj ika, oš i sve to kroz te jezike, da je to nekako i dalje i u mladima, ono, svi nekako sadržavaju, održavaju to.
Pa da, to je opet sad kao ono tvoje pitanje s početka, da li su nam važni ti korijeni i da li negdje ta prošlost ima neku težinu i zapravo tu se fino vidi kroz tu te izraze koliko su, iako smo izgubili te jezike, više se ne govore toliko ili u puno, puno manjoj mjeri, mogu pričati o mađarskoj retvali, od tamo sam i dio rada se bavi mađarskom retvalom.
Čekaj, šta je mađarska retvala? Tamo su Mađari živjeli?
Da. Mađarska retvala je sjeverni dio Retvala, znači na glavna ulica Strossmayerova koja dijeli na južnu i sjevernu, dakle u sjevernu Retvala je bila još poznata kao Mađarska Retvala i ona najduža ulica tamo je ulica Šandora Petefija i tamo je bila i škola na mađarskom, sad ne znam da li
baš ima. To sam ja razmišljao, ne mogu se sjetiti, ali postoji danas više.
Da, pitanje je da li ima đaka s obzirom na to koliko se smanjio broj govornika mađarskog. A knjižnica je imala, kad sam ja pisala 2014. doktorat, imala je i dvojezični natpis na hrvatskom i na mađarskom i imala je baš odjel za posudbu knjiga na mađarskom. Da, uglavnom, to u slengu je zapravo su ostali tragovi.
Zanimljivo, da. Zanimljivo. Bečar. Znači da sam bio na turi davnih dana. Zapravo to je tu negdje 2011. Da je ovoga svake prve subote u mjesecu da imaju besplatnu turu vođenja gdje su odjeveni one stare vojnike u tvrđi i da nam je objašnjavao da je bečarina zapravo iz Mađarskog, da je to porez koji su plaćali bečari kad bi se vraćali doma nakon izlaska da pale lampe ovih stražari da ovi mogu doći doma. I bečar i tako stvari iz tih jezika drugih i germanizama ima srpskog naravno i onda je to nekako sve ostavštine. Zanimljivo je to zapravo da onda u slengu ostaje. Ja se tako nekako i najlakše prenosi sleng, jel da?
Da nije reguliran, nema jezičnih čistača.
Nema čistača, da, i nekako u obitelji ostaje, u obitelji se prenosi i ako je tu trag tog hrvatskog, to je njemačkog, srpskog, mađarskog, onda će to nekako i najduže ostati.
Da. Ali i u nekim drugim nazivima u toponimima. Recimo, Retvala je isto mađarski naziv od Ritvala, močvarno selo. On uzdravuje i dobro, sad je tamo onaj nasip, pa je hvala Bogu, inače bi stradali vjerojatno opet od poplave neke, ali vjerojatno je bilo i močvarnije prije. I kad se pisalo Osijek, ono, u tim nekim...
Jesi ovaj esekerski riječnik, što je to Petrović pisao?
Je, koje je Petrović.
To si vjerojatno isto morala konzultirati.
Malo koristila sam, da, spominjem ga. Mm-hmm. Da.
Je se sjećaš da je taj esekerski, odnosno šta je bilo, je li bilo o tome reći u doktoratu, koliko je toga ostalo?
Pisala jesam o esekerskom, a više u smislu tog bogatstva koji je bio prisutan u gradu. Opet je više bila antropološko istraživanje, jezična antropologija, nego uskolingvističko.
Da, da, da.
Zato što onako mi ga dosta gledamo s nostalgijom. Esekerski je u doktoratu zapravo jako zanimljiv, zato što je jako fino goljava te ideološke silnice oko jezika. Intervjuala sam jednu jako staru gospođu židovku, možda jednu najstarijih, ne znam da li još živa ta gospođa. I ona je onako, i to je sad jako zanimljivo, znači ona je židovka, uspjela izbjeći koncentracijski logor jer je najbolja prijateljica bila kćerka visoko pozicioniranog nacističkog nekog, ne znam, vojnika. I ona ju je spasila. I sad ta gospođa Jolan, koja je židovka, mi priča o svom podrijetlu i govori kako, s ponosom kako se njoj kući nikad nije govorila ona mješavina, misli na esekerski, nego se govori o Hochdeutsch. I to su sad te nevjerojatne stvari. Iz usta jedne židovke izlazi to, ta jedna vrlo onak jaka jezična ideologija čistog jezika.
Neočekivano malo.
Da. Tako da, ali to su situacije, vidite kako je jako teško onako stavljati ljude u...
Je bilo još zanimljivih ljudi s kojima se pričala? Je bilo još ljudi?
Bilo je puno. Stvarno sam onak, to je bilo primarno kvalitativno istraživanje, tako da se većinom temeljilo na intervjuima. Pričala sam, zapravo su kao išla dva kruga. Prvo sam pričala sa djecom i mladima i onda sam izvukla tvrdnje od njih i onda sam te njihove tvrdnje uzela i onda sam išla kod dionika javnih politika ili... stručnjaka iz različitih sfera društva, ne znam, urbane politike, grada, ekonomija. I onda sam njima donosila te njihove tvrdnje i njih pitala za mišljenje. Tako da sam onako kao cijeli taj neki splet priča. To je baš ono kad ovi kvantitativci kažemo to je nešto pričam ti priču. Ono, da, to je puno razno raznih priča koje su sve autentične i od stvarnih ljudi. Evo, uglavnom, moglo bi sad više njih izdvojiti, ali ajmo ovako, za početak, možda među mladima, jako su zanimljiva ta djeca iz Tenje, koje idu u te razrede za djecu srpske nacionalnosti. Ja sam tamo radila i onda sam, davno, i onda sam ostala s tim kolegama u dobrim odnosima i dobila sam pristup djeci. I ti njihovi iskazi su zanimljivi. S jedne strane imate... To slavlje više jezičnosti i kao to je bogatstvo i to plemenjuje zajednicu. Onda imate tu jednu djevojku, zapravo ona je zapravo bila gimnazijalka tad, ona je bila tad prvi srednje. I njoj je muka od toga, njoj je to obilježavanje, forsiranje i zašto nas ne puste svi na miru, jer ju te politike jezične koje dopuštaju odvojene razrede, ili čak možda i forsiraju u spektru, nju tjeraju da se ona opredjeljuje, a ona je mlada djevojka i ona želi biti, mi smo džins generacije, ne žele da se stavlja u te kućice.
Da.
To mi se dosta urezalo, taj intervju s njom. Jako je isto zanimljivo bilo kako se prilagođavaju kad su kod kuće, pa kad izađu van na ulicu, zato i to je taj jedan iskaz bio kao znam da su ovdje ljudi stradali i da bi ih jezik mogao povrijediti. I sad dijete koje ide, to je bilo iskaz djeteta iz osnovne škole, da. I sad, i koliko su zapravo opterećeni i to zapravo pokazuje koliko nije došlo do te rekonstrukcije.
Da, baš zanimljivo, da. Viš koliko ono se prenosi na djecu i... Ne samo to, a i ne samo jezik, nego sve drugo.
Sve drugo, taj jezik je kao neki lakmus gdje se vidi.
Da.
Onda se, hrpa drugih stvari se vidi kroz te njihove jezične stave o jeziku. Recimo, jedan dječak, on je išao na C model vezano za slovački jezik I jedna curica za makedonski. I prvo što oni spomenju su ocjene. Ja nisam prvo shvaćala, moja djeta su tad bila jako mala, još nisu išla u školu i nisam shvaćala taj sustav. I tek mi je trebalo poslije kroz razgovor, aha, imat će veći prosjek. I to je sad, recimo, to je jedna od rak rana našeg obrazovanja, to je pritisak. I sad oni govore o jeziku, a vi dobivate zapravo informaciju o obrazovnom sustavu.
Da, da.
I onda je zanimljivo kod njih bilo kako jezik je za negdje drugdje, recimo djeca albanske nacionalnosti, odnosno govornici albanskog, to je jezik koji pričaju sa bakom i djedom, kad odu preko ljeta kod njih, ali tu u Osijeku za taj jezik nema potrebe. I recimo...
Prostor je, jezik je prostor.
Jezik je prostor, da, to je dosta prisutno. Jako zanimljiv je bio intervju sa studentom, govornikom bajaškog jezika.
Mm-hmm.
I to sam zapravo napisala cijeli rad o tom intervju s njim. Zato što je to jako zanimljiv primjer te komodifikacije jezika, odnosno otržištenja kad jezik postaje vruća roba. Znači njega niko ne pita za taj jezik u osnovnoj i u srednjoj, on je neki mali cigo iz ono, koji tu. Međutim, onog trena kada on upisuje fakultet, on postaje poster boy, on je sad, i tu se sad prijavljuju projekti, pišu se radovi. Tako da, to je recimo primjer gdje nešto što je potpuno nebitno u cijelom obrazovnom sustavu dok ne dođe do...
Da, to me uopće ne iznenađuje, ali zapravo, kad si potreban, onda si, ali kroz jezik dolazi, da?
Da, opet kroz, da, zapravo, jako puno toga saznamo o svijetu, govoreći o jeziku.
Da. I one stvari koje jesu u jeziku i koje nisu i koje ne očekuješ saznati. Da. Što ti je taj nekako doktorat pokazao onda u Osijeku na kraju?
Znaš što, sad je prošlo dosta vremena i sad ne znam da li bi se vi, koliko bi se slagala s tim zaključcima, ali možda ono što sam rekla na početku, da imamo izvrsnu regulaciju, ali da same prakse nisu toliko afirmativne.
Mhm.
Bio je taj jedan izolirani slučaj, festival jezika u Osijeku koji je organizirala gradska knjižnica.
Mm-hmm.
I to je zapravo festival koji traja tjedan dana, negdje oko obilježavanja svjetskog dana jezika.
Mm-hmm.
Sad se više ne sjećam, točno negdje u veljači.
Da, je, mislim da je.
Da. Da li neki 20. Ja, 22. Da. Veljače. Mm-hmm. I to je baš bila sjajna inicijativa gospođe Suzane Biglbauer i njenog kolege. Uglavnom to, da onako cijeli grad kao kroz razne manifestacije, svaki dan su radionice, svaki dan su predavanja o nekim jezicima. Oni su dovodili govornike tih naših manjinskih jezika koji su govorili o svojim jezicima.
To sam vidio, sad se sjećam, sam vidio neko.
Da, i to bi na kraju završilo tom završnom manifestacijom gdje bi se svi govornici imali priliku dali neku mini dramu ili pjesmu. I onda su svi mogli čuti sve te jezike. A zapravo, nekako je zaključak bio da je to vrlo sve deklarativno. Kao kad radimo projekte, ili ne znam, ono, ishodi učenja. Sve vrlo formalizirano i mi sad sve to imamo regulirano i sad smo stavili sve te kvačice, ali neka iskonska inicijativa, kao ovo dolje za
Arbanički,
neki iskonski ono kao, ajmo nešto napraviti oko toga, ajmo kad već to imamo, ajmo vidjeti, to nedostaje.
Hmm.
Ali opet, ne možete tjerati ljude. Ne?
Da. A to je sad light motiv koji se proteže i kroz ovu epizodu. Da. Koliko je praksa i stvarno stanje zapravo je jedino autentično.
Pa da, da. I ovaj primjer, recimo, to su u Osijeku, Suzana Biglbauer, Maksimilijana Barančić u Zadru, Kevin Wong, što sam pričala o Singapuru, ali zapravo ne treba puno, dovoljno je ono, 1, 2, 3 čovjeka, puno entuzijazma i puno se toga može napraviti.
Pa uvijek jedan mora pokrenuti.
A naravno, da.
Gdje si danas? Danas si u Carnetu. Kako odlaziš u Carnet i što radiš ondje? 2018?
Pa znaš šta, ja sam u Carnetu zapravo on and off od 2009. Kako sam radila na fakultetu i imala sam nastavu, onda sam uvijek su me zanimale tehnologije i šta se tu događa i stalno sam nešto s njima surađivala, još davno, sad je to malo banalno, još 2009. sam radila sa studentima zadaće preko Facebooka, tjerala ih da koriste razno razne alate za...
Tehnologiju u nastavi, znači.
Tako je, tehnologiju u nastavi. Meni koji jezičar to bilo zapravo kao spas, ono, dođete na nastavi, što me nešto pitao, ja ne znam, to se uvijek događa. Da. I onda sam se sjetila, pa idemo u informatičku učionicu, sve ćemo znati. Tad nisu bili pametni telefoni. I onda ono kao, imate rječnike, imate gramatike, sve vam je na raspolaganju. I onda radili su kvizove, stripove s tim alatima. I tako da je to počelo kroz tu nastavu. I taj neki kao da se spasim, jer ne mogu ono sve uvijek znati. I ovaj... I počela sam surađivati s Carnetom i ta suradnja je krenula zapravo kad su oni imali taj jedan odličan projekt Škole 2.0 gdje su opremili ruralne škole i škole iz nekih slabije razvijenih regija sa tehnologijom. I onda su trebali proučavati kako oni koriste tu tehnologiju, a ja sam radila međunarodna akcijska istraživanja. Ovo što sam pričala za Arpanaški, to je isto vrsta akcijskog. To je istraživanje gdje želite da dođe do neke promjene.
Akcijska istraživanja.
Akcijska istraživanja. Dakle, i cijela ideja je da niste neki neutralni vanjski promatrač, nego dolazite s vrlo jasnim agendom, imate neki cilj, nešto želite postići i radite neke intervencije i pratite kako se to postiže, s tim da je sve naravno u dijalogu i svi su uključeni. Tako da niste vi sad došli, rekli, to ćete raditi, nego... u suradnji da li sa zajednicom, u suradnji sa razredom, sa školama... E, i onda smo se dogovorili da ću pratiti kako oni koriste te alate, te škole, kroz akcijska istraživanja. I na toj početnoj radionici bilo jedno 30 ljudi, pedagoga, ravnatelja, nastavnika. To je bila cjelodnevna radionica i onda su oni zapravo rekli, ovo je jako teško. Je teško, to nije istraživanje gdje dođete i podijelite neki upitnik, platite nekom statističaru da nešto obradi, nego ko ovo s Arbanasima, zapravo ulazite u zajednicu i sustavno radite kroz neko vrijeme. Mi smo i ovo radile godinu dana sustavno. I to je bio ulazak u Carnet. I onda sam stalno nekako surađivala s njima i i 2020. sam zapravo full time prešla u Carnet i radim u odjelu za istraživanje primjene tehnologije u obrazovanju.
Gdje tu jezik u tom? Tehnologije i obrazovanja, da. Jel ima ovoga način usvajanja jezika ili baš sad idem jedna konferencija na kojoj se želim prijaviti s podcastom u nastavi. Koliko nekako jezično tehnologije ulaze u nastavu ako su to srednje škole ili osnovne? Drugo je ovo fakultet i prevođenje i sve.
Kako misliš jezično, koliko ulazi?
Pa ne znam, jezične alate, recimo tehnologije, da li učenici sa smartfonom koriste, jel radite možda na tome upoznavanje sa raznim jezičnim alatima, od riječnika, od najosnovnijih stvari? Aha.
Pa mi konkretno nismo fokusirani samo na jezik, ali s tim da sigurno igraju veliku ulogu i ono kad pratimo na našim konferencijama nastavnika jako puno bude jezičara i jako puno primjera alata koji koriste. Ali mi smo puno šire od samo tih alata za učenje jezika fokusirani.
A koji su to onda alati?
Alati za učenje jezika.
Ne, s kojima ti radiš.
Gledamo alati onako u najširem smislu, kao cijelokupni sustavi. I gledamo, promatramo načine na koje ih koriste, od, ne znam, Microsoft Office-a, Google-a, odnosno Google Classroom. I ne idemo sad u tu neku, ne idemo u neku ono mikro priču sa alatima. Nismo sad, imamo naravno stranice, imamo kolege koji prate alate i daju recenzije, ali nije nam tako uzak fokus.
Kužim. Što tebe ovako, mislim, baš zanimljivo ovo istraživanje, cijelo vrijeme govoriš antropološki i je, ali nekako mi jako onako zvuči kao humanizirana lingvistika, onako prisna neka lingvistika. Šta te tu fascinira u svemu tome? Zašto si uopće išla u Arbanaški, ovo Osječki? Što te goni? Što voliš u jeziku?
Pa mislim, ljudi su mi najzanimljiviji. Da. To mi je meni onako... Jako volim rad kolege Anđela Starčevića i puno smo skupa i surađivali, ali recimo taj naslov njihove knjige Jezik u sve, onako, naravno da je jezik, mislim, šta je jezik, mrtvo slovo na papiru, mislim, ljudima nije sve jedno, a nema jezika bez ljudi, tako da ljudi su mi najzanimljiviji, to mi je čuti njihove priče, njihove stavove i onda to povezati sa tim nekim cjelokupnim pogledom mogućim na svijet i smjestiti. Ovo kad si me pitala je li to njima jezik ili nije, ono kao prvo sam, onda sam se poslije sjetila, pa da, oni su, čak su nas ispravljali na dijalekt i onda, to je zanimljivo slušati kako se ljudi, ili u Osijeku, kog bi to zanimalo, zašto bi nekog zanimali naši jezici, ti stavovi.
Ali zanimljivo je onda ako dođeš do tih ljudi i zapravo onda tek osjetiš, to je ovo sve što se proteže kroz epizodu, ko je ono osobni pristup prema tome, što ne možeš nigdje drugačije. Jer knjige ili ovoga lingvisti i radovi će izraziti tu lingvističku stranu, a manje tu ljudsku. To te najviše zanimalo, no?
Da.
Fascinantno mi je zapravo, ne znam, koje je to područje, je li to antropologija, etno?
Pa to je neko rubno područje.
Da, jel da to nije sjeci. Toliko baš ono...
Ja kad sam zapravo u radu, kad sam se morala smjestiti, ja sam napisala kritička lingvistika. I sad, znači, lingvistika koja ima cijelu, koja se oslanja na cijelu tu povijest kritičke teorije i kritičke pedagogije i postkolonijalizma, zapravo ja sam studirala komparativno i engleski i ta komparativna me puno više oblikovala i tamo zapravo kulturalni studij kod profesora Dude cijeli taj neki pogled na svijet koji dovodi u pitanje te onako vrlo jasne kategorije gdje mi sve stavljamo u neke kao jasne sustave, a rijetko u stvarnosti to tako.
Da.
Mislim, vjerojatno Anđeli govorio o tome o koliko... Ono kad mi pričamo i govorimo što je jezik, koliko mi toga brišemo i mi ćemo da bi povukli te granice, ili kad brojimo brojanje jezika. Recimo to je onak, kao se čini vrlo neutralno, zapravo je jako ideološki opterećeno. Jer vi kao službeno po onim etnologi ili ne znam koje stranice izbacuju 6 do 7 tisuća jezika, ili to su brojke koje se vrte.
Da, to je teško procijeniti.
A zapravo kad pitate same govornike, kao ti brojevi dođu do 42 tisuće ili ne znam.
Da, da.
Tako da je jako... To su baš onaki jako,
jezik, dijalekti, sve to.
Prijeporne stvari.
Da. Baš dobro, nikad nismo ovako u podcastu ovakvom razgovarali o jeziku zapravo, da. Kritička lingvistika, odnosno taj humani aspekt, ne znam kako bi ga nazvao uopće, totalno mi je nekako novo polje. Da. Fascinantno. još sam nešto htio pitati, sad mi je zapalo za oko jedan rad što si radila, a to je bilo bosanski dijalekti u Slavonskom Brodu. Jesi se sjećaš tog rada?
Pa ovako, taj rad, sjećam ga se malo, ali taj rad je bio dosta skroman, u smislu mi smo imali jako malo uzorak. I zapravo bila ideja da mi na temelju toga napravimo pravi rad, jer to je stvarno baš skromno istraživanje bilo.
A o čemu je bilo?
Pa o stavima prema bosanskom u Slavonskom Brodu. I o tome kako je...
Pošto su i blizu i sve.
Da, blizu su, dosta se onda miješaju jezici tamo. Mislim, ali to je sad opet to kao razgraničenje. A i puno je izbjeglica došlo iz Bosanske Posavine. I onda je zapravo moja jako draga kolegica Emina Berbić-Koler, ona bi isto bila zanimljiva za podcast, bavi se tim...
Ostavit ćeš mi sve brojeve.
Hoću. Ona je profesorica Ljiljana Kolanić koja mi je bila komentorica na doktoratu. Ona se bavi tim skoro izumrlim narječima u Slavoni. One ikavice, arhaične i rječnike su objavile i sičanski i ne znam, zabrala sam koji je drugi. Uglavnom, ona mi je rekla kao mogla bi napraviti rad na tragu ovih mojih humanih pristupa.
Da.
Kao da je primijetila da jako puno mladih koristi u slengu bosanske izraze.
Opet u slengu, jel?
Da. I onda smo napravili to neko mini istraživanje. I to je recimo bilo zanimljivo kako kod sebe ne vide, kad pričaju o sebi, ali kod drugih kao da primijetili su.
Da, pa standardno.
Da, nakon, klasično.
Da. Baš zanimljivo. Dobro, prije nego što te pitam zadnje pitanje, što ti je jezik? Je li ima nešto što ti je ovoga, što nismo spomenuli da si htjela posebno istaknuti u pogledu humanog ili općenito radova. Mislim da imaš bogatu znanstvenu biografiju.
A, da, ali dosta je šarolika i kao ono, sad sam otišla u, to, ovaj, u tehnologiju. Pa ovo što si me pitao za Carnet, možda čisto, mislim da će biti jako zanimljivo gledati kako će se stvari razvijati sa ChatGPT-em, sa ovim da, velikim jezičnim modelama. Znam da ste imali tu
da, temu. Da, bilo je.
I, ovaj, i recimo, utjecaj umjetne inteligencije na sve aspekte života i tako i obrazovanje. Mislim da, da onak je teško shvatiti posljedice i zapravo da je najbitnije, trenutno mi se čini, da nešto iz Carneta ovdje doprinesem, je How to Train Your Dragon. Zapravo ono da stvarno da će nam nove vještine trebati kako upravljati tim jezičnim modelima. I ove sve silne stranice koje postoje za promptove koje im treba davati, strašno puno se može dobiti od njih i zapravo mislim da bi sad buduće generacije nastavnika trebalo stvarno što više usmjeravati u tom
da, promptovi, smjeru. Promptovi, da. Precizan, pravi prompt, čuda da je.
Da, da, da. Tako da to mi se čini da je nešto gdje će i Carnet morat se jako ući u tu trku da bi mogli imati smisao. I, ovaj, i mislim da kad bi sad govorio o alatima, ima bezbroj alata, ali to je nešto što nam je sad sigurno veliki izazov. S tim da opet ono što ne smijemo izgubiti, opet taj humani pristup, a to je da to je samo jezik. Da dijete do 9. mjeseca nauči koliko upije podataka koliko nema niti jedan jezični model. Dakle, opet to je samo jezik, tako da i tu perspektivu treba imati.
I na kraju je alat. Da. Pa onda, dobro, jezik je alat, jel?
Da, ali to je, možda je to i odgovor na ovo tvoje zadnje pitanje, što je meni jezik? Onak,
što?
Moćan je, ali opet samo jezik. To je samo jedan, zapravo...
Super.
Da.
Sviđa mi se, ide u duhu epizode. Okay. Jezik je samo jezik, pa da. Baš me zanima što će Anđel reći.
Malo sam ga otrčala.
Dobro, Klara, hvala ti puno na, baš je fascinantno su tvoja istraživanja i pogledi i taj kut pod kojim ulaziš u ovoga, ova istraživanja mi je neočekivan. Nisam mislio da ćemo, da ću dobiti toliko ovoga, taj jedan aspekt humanosti, odnosno baš to, da si usmjerena na ljude više nego na jezik i da kroz to zapravo otvara se neka druga perspektiva koju inače lingvističko istraživanje samo po sebi možda ne bi imalo. Dobro, što pišemo na ploču onda? Jezik je samo jezik?
Jezik je moćan, ali ipak samo jezik.
Ali ipak samo jezik, sviđa mi se. Hvala ti puno na gostovanju i puno ti sreće u borbi sa AI-om, odnosno u kontroli. U treniranju zmaja.
U treniranju zmaja. Hvala ti, hvala na pozivu. Bilo mi jako ugodno.
Super, čujemo se. Bog.
Bože, pozdrav, bok.